This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
ทุกคนบ่นว่าร้อนครับและมันไม่หยุดตรงนี้เพราะว่าเลขาธิการสหประชาชาติเพิ่งประกาศครับว่ามันไม่ใช่แค่โลกร้อนแล้วมันเป็นโลกเดือดแล้ว
The era of global warming has ended. The era of global boiling.
ถ้าหากมนุษยชาติยังปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปชั้นบรรยากาศ
ทุกประเทศต้องมีส่วนในการที่จะจัดการปัญหาเราต้องเริ่มที่การจัดการด้วยตัวเอง
ทำยังไงทำได้ไหมใครต้องทำอะไรบ้าง
เราจะแก้ปัญหาเรื่องโลกร้อนเนี่ยมันแก้ด้วยประเทศไทยคนเดียวไม่ได
้ประเทศไทยเราจะต้องทำตามพันธกรณีที่ประกาศเอาไว้กับทั่วโลกคนที่จะตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดในยามนี้ครับท่านอธิบดีกรมโลกร้อนนี่แหละครับวันนี้ผมมากรมโลกร้อนในวันที่อากาศร้อนเป็นพิเศษด้วยกรมอุตุเตือนว่า43องศานะเขาก็เลยบอกว่าแล้วกรมโลกร้อนเนี่ยทำไงเกี่ยวกับเรื่องโลกร้อนเนี่ยก็ต้องมาหาที่นี
่ครับผม
ทำอะไรได้บ้างไหมกรมโลกร้อนเกี่ยวกับอากาศร้อน
คืออากาศร้อนที่เกิดขึ้นวันนี้ก็ผมต้องเรียนสุริชัยว่าเราคงทำให้อากาศมันเย็นลงไม่ได้
ใช่ไม่มีใครทำได้
ไม่มีใครทำได้แต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าปัญหาที่เกิดเนี่ยนะครับเราจะรับมือยังไงนะครับอย่างเช่นกรมอุตุบอกว่าอุณหภูมิเนี่ย43องศาแต่ความรู้สึกของคนกับความร้อนเนี่ยมันอาจจะสูงกว่านั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของดัชนีความร้อนที่เกี่ยวข้องกับความชื้นสัมผัส
เขาเรียกว่า heat index
หรือดัชนีความร้อนนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทำงานกลางแจ้งนะคนงานก่อสร้างหรือคนที่ทำกิจกรรมกลางแจ้งอันนี้สำคัญมากเพราะว่าโรคที่เกี่ยวกับความร้อนหรือที่เรียกว่าheat related illness เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องตะคริวนะครับหรือหนักๆเลยก็คือลมแดดหรือ heat stroke ซึ่งอาจจะทำไปสู่การเสียชีวิตได้ดังนั้นการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ำการทำกิจกรรมกลางแจ้งด้วยเวลาที่เหมาะสมนะครับการหลีกเลี่ยงนะครับการสัมผัสกับแดดหรืออากาศร้อนโดยเฉพาะคนแก่คนชรา
ค
นป่วยเนี่ยนี่ต้องระวังอย่างมากดื่มน้ำเย็นไปก็ไม่ได้นะครับอากาศร้อนมากก็ต้อง
อุณหภูมิเนี่ยนะใกล้ๆกัน
ใช่ครับ
เนี่ยกรมโลกร้อนในความจริงชื่อทางการนี่ชื่อกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับซึ่งมันก็คือเรื่องของ climate change ใช่แหละ
ถูกต้อง
แต่เราเรียกง่ายๆว่าโลกร้อนแต่ความจริงชื่อกรมเนี่ยมันใกล้ความเป็นจริงมากกว่าในภารกิจของกรมใช่ไหมเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ถูกต้องครับ
ภารกิจหลักๆของท่านอธิบดีพิรุณสัญญาสิทธิพาณิชย์เนี่ยก็คือต้องทำยังไงให้เราบรรลุไม่ว่าจะเป็นเรื่อง net zero
ถูกต้อง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทำยังไงที่ไทยเราไปประกาศเป้าหมายไว้ในที่ประชุมระดับโลกเนี่ยเราต้องทำให้ได้ยังไงหน้าที่ของกรมนี่คืออะไรครับ
ครับต้องเรียนว่าวันนี้กรมถูกตั้งขึ้นมาใหม่หลายคนอาจจะมองว่าเปลี่ยนแค่ชื่อหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะ
ไม่ใช่นะ
เพราะว่าเรา
อธิบดีรุ่นใหม่นี่ด้วยนะอธิบดีคนใหม
่อธิบดีถูกเปลี่ยนนี่นะชัดเจนแต่ว่าในตัวโครงสร้างกรมเนี่ยมันถูกจัดวางกองต่างๆใหม
่
มีพันธกิจใหม่แมนเดตใหม
่
เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่การรีแบรนด์แค่ชื่
อ
นะครับรูปแบบการทำงานเปลี่ยนหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยโจทย์ที่เรารับมาเนี่ยมันเป็นความเชื่อมโยงระหว่างระดับ global กับระดับ national
ค
ือทำอย่างไรให้การทำงานของไทยสอดประสานเท่าทันกับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของโลกให้ได้ในมิติของการเปลี่ยนแปลงสภาพนี่แหละวันนี้ต้องยอมรับนะครับคุณสินชัยครับว่าเรื่องโลกร้อนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการอยู่รอดของมวลมนุษยชาติละมันไม่ใช่เรื่องของแค่สิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นมันจึงถูกผูกโยงไปเรื่องของการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพราะถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนผ่านรูปแบบการพัฒนาจากแบบเดิมที่เราไป rely on fossil fuel จำนวนมากเนี่ยมาเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยเราไม่มีทางที่จะแก้ปัญหานี้ได้เพราะฉะนั้นก็เลยไปทำให้รูปแบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมเนี่ยมันถูกเปลี่ยนรูปแบบไปด้วยนะคร
ับ ใช่แล้วกรมนี้ก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นผมยังเลยคิดว่าเป็นระดับกรมนี่จะไม่สามารถเอาอยู่นะปัญหานี้มันต้องระดับที่มีงบประมาณที่มีอำนาจในการประสานงานที่มีอำนาจในการกำหนดนโยบายสูงไปกว่านี
้
เพราะว่าเลขา UN บอกแล้วนี่ไม่ใช่โลกร้อนนี่มันโลกเดือดแล้วมันเดือดแล้วโลกมันกำลังพุ่งท่านแล้วเนี่ยในแง่ของคนที่เป็นอธิบดีนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ทำอยู่ขณะนี้ปัญหาที่เผชิญอยู่ขณะนี้ประชาชนคนไทยควรจะรับทราบอะไรบ้าง
จริง เราจะแก้ปัญหาเรื่องโลกร้อนเนี่ยมันแก้ด้วยประเทศไทยคนเดียวไม่ได้
แน่นอน
มันแก้ด้วย197ประเทศทั่วโลกต้องทำพร้อมกันนะครับวันนี้เนี่ยเราคงไปบังคับคนอื่นทำไม่ได้เพราะทุกคนมีบทบาทภายใต้นุสัญญาสหประชาชาติด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ UNFCCC ทั้งหมดนะครับแล้วก็ภายใต้ความตกลงปารีสเนี่ยทุกประเทศต้องมีส่วนในการที่จะจัดการปัญหาเราต้องเริ่มที่การจัดการด้วยตัวเองในส่วนที่กรมกำลังขับเคลื่อนอยู่เนี่ยแน่นอนเรามีการประกาศเป้าหมายความกลางทางคาร์บอนแล้วปี2050
ครับ
ประกาศ Net Zero GG Mission
ระดับนายกไปประกาศเลยนะ
เรียบร้อยแล้วที่ขอบ26ในปี2065
Action Plan ล่ะ
Action Plan เราทำระยะสั้นก่อนคือปี2030วันนี้เราประกาศลดก๊าซเป็น 30-40% และอาจจะสูงถึง 43% ภายใต้แผนปฏิบัติการที่กำลังจะทำอยู่ซึ่งมีการคุยกับทุกกระทรวงเลยนะครับแต่กระทรวงหลักๆที่รับผิดชอบเนี่ยแน่นอนคือพลังงานขนส่งอุตสาหกรรมนะครับเกษตรแล้วก็กระทรวงทรัพย์เองที่ดูเรื่องของเสียรัฐสมบัติไทย
อย่างน้อยห้ากลม
ครับผมงั้นวิธีการทำงานเนี่ยคุณสุชัยจะบอกว่าเอ๊ะที่อื่นเนี่ยมันต้องเป็นกระทรวงเลยไหมเยอรมันเนี่ยมี
หลายประเทศเนี่ยระดับกระทรวง
ใช่ครับมีกระทรวงเศรษฐกิจบวกด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภู
ม
ิอากาศ
เขาโยงเศรษฐกิจตรงเลยนะ
ถูกต้องครับถูกต้องครับซึ่งวันนี้ต้องเรียนว่าท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากแล้วก็เข้าใจผมว่าบริบทเมืองไทยเราเข้าใจว่ามันเป็นความเชื่อมโยงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศการลดก๊าซเรือนกระจกที่ไปเชื่อมกับรูปแบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนผ่าน
ใช่
เพราะฉะนั้นวันนี้เราทำงานกับกระทรวงพลังงานได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับกระทรวงเกษตรก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีวันนี้จริงๆกระทรวงเกษตรให้เป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกกับเราแล้วด้วยซ้ำ
อ๋อเขาบอกเขาจะผูกมัดตามนี้เลยนะเป้าหมายเนี่ย
วันนี้เนี่ยตัวเลขที่เห็นเนี่ยจะ4ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าภายในปี2030
ก็บอกแล้วว่าก็ทำยังไงถึงจะได้สิ
มี2มาตรการหลักนะครับก็คือ1คือการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งลดการถังน้ำในนาลดมี
เพียงอันนี้เห็นพูดมาระยะหนึ่งทำจริงไม่เคยไปเดินก็ดูก็ทำ
มีทำจริงครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยกว่ากระทรวงเกษตรจะให้คอมมิตเมนต์วันนี้ได้เราต้องเข้าใจกระทรวงเกษตรเขาทำงานกับชาวนาหลายสิบล้านชีวิตเกษตรกรหลายสิบล้านชีวิตแล้วรูปแบบแพทเทิร์นการทำนาเนี่ยมันมา100-200ปีแล้วเราเห็นภาพนี้ตั้งแต่แรกเพราะเราคุยกับกระทรวงเกษตรมาอย่างต่อเนื่องแล้วเรารู้ว่าอันนี้คือข้อจำกัดของเขา
ครับ
เราก็เลยในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไปขอเงินจากกองทุนระหว่างประเทศนะครับประมาณ16ล้านยูโรแบบให้เปล่านะครับ
ครับ
ผ่านองค์กรความมือระหว่างประเทศเยอรมันหรือ GIZ ที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยทำงานอยู่กับกรมเนี่ยนะ
ครับ
แล้วไปช่วยกระทรวงเกษตรหรือกรมการข้าวเนี่ยทำ demonstration project หรือโปรเจกต์นำร่องที่เรียกว่า Rice Nama เราไปทำพื้นที่นำร่อง6จังหวัดในพื้นที่ภาคกลางนะปทุมธานีอยุธยาอ่างทองสุพรรณบุรีต่างๆพวกนี้นะครับ
ครับ
เราได้ผลการลดก๊าซออกมาประมาณ 900,000 ตันจริงๆเราตั้งเป้าไว้มากกว่านั้นแต่ว่าการเปลี่ยนผ่านไม่ใช่เรื่องง่าย
ใช่
กลไกที่เราจะสร้างเรื่องของการทำ revolving finance เนี่ยเป็นเรื่องยากเราก็ต้องคุยกับ
กสศส่งผ่านกระทรวงมาถึงที่ผ่านกรม
ไม่ได้รับ
ไม่เกี่ยวเป็นประสาน
ใช่ประสาน facilitate ให้เงินมันวิ่งไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบกรมการข้าวกรมการข้าวก็ไม่ได้รับเงินเข้ากระเป๋าตัวเองแต่เรากรมการข้าวมีหน้าที่คิดว่าจากแผนงานที่เราตั้งไปขอทุนเนี่ยเรามาขับเคลื่อนเนี่ยต้องขับเคลื่อนยังไงแล้วองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันก็จะเป็นคนจ่ายเงินให้ตามโจทย์ของเรา
เข้าส่งตรงไป
ถูกต้องนะเพราะการใช้เงินต้องมีการออดิตต่างๆตามมาตรฐานสากล
แล้วถ้าที่ไปสังเกตนี่ชาวไร่ชาวนายอมรับ
ยอมรับ
เหร
อยอมรับ
แล้วมันกระทบผลผิดไหม
ไม่อันนี้เป็นสิ่งที่เราเข้าใจเราเข้าใจผิดตลอด
ตรงนี้เขาบอกเดี๋ยวถ้ามาทำตามรัฐบาลบอกนี่ฉันผิดน้อยลงใช่ไหมเอานะ
ไม่ใช่เลยเพราะว่านี้เป็นผมก็ถามคำถามเดียวคุณสุริชัยเหมือนกันว่าจริงๆผมเป็นคนต่างจังหวัดนะครับคุณแม่ก็มีนานะฮะผมเคยทำนา
ต้องถามคำถามนี้ก่อน
อันนี้ผมเคยทำนาผมต้องยอมแต่ผมเข้าใจว่าคำถามแรกคือการผลิตหรือยิวหายไหมจริงๆข้าวของเมืองไทยไม่จำเป็นต้องขังน้ำในนา 100% นะครับนะข้าวไม่มีความต้องการน้ำขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราขังน้ำในนาแค่ครึ่งเดียวปรากฏว่ายิวเนี่ยอาจจะดีขึ้นด้วยซ้ำแล้วก๊าซมีเทนที่ปล่อยจากการที่มันหมักหมมของสารอินทรีย์ต่างๆที่มันย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนแล้วปล่อยมีเทนออกมามันก็จะลดลงไปด้วยนะคร
ับ
เพราะฉะนั้นมันเป็นวินวินเพียงแต่ทุกอย่างเมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีความซับซ้อนหนึ่งก็คือในเรื่องขั้นตอนจากชาวนาที่เคยเกี่ยว
ถูกต้อง
นะครับไถอาจจะเผาด้วย
เผาด้วย
ไถง่ายวานมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นแล้วมันต้องมี4ขั้นตอนหลักที่ทำแล้วต้องพิสูจน์ได
้
หนึ่งคือต้องปรับหน้าดินในนาให้เรียบเพราะว่ามันมีเรื่องต่อการถ่ายเทน้ำออก
ใช่
ๆอันที่สองต้องมีกระบอกหรือเครื่องมือในการวัดน้ำซึ่งอันนี้ไม่ได้ยากและไม่ได้แพงนะครับอันที่3ก็คือมีเรื่องของการ ทำใส่ปุ๋ยให้ตรงกับความต้องการของดินและอันที่4ต้องไม่เผา
ครับ
ต้องไม่เผาต้องทำครบ4ขั้นตอนนี
้ค่าใช้จ่ายเพิ่มไหม
เพิ่มครับ
นี่ตรงนี้ใครจะช่วย
วันนี้ที่เราทำโครงการนำร่องเราก็ทำเพื่อพิสูจน์ไงฮะว่าเมื่อเราจะผลักดันให้มันเกิดการทำงานรูปธรรมเนี่ยเพนพอยต์อยู่ตรงไหนเราก็เจอว่าคนที่ให้เช่าเครื่องจักรที่เรียกว่าแลนด์เลเซอร์เลเวลลิ่งแมชชีนเนี่ยคือแมชชีนที่ไปเกรดให้พื้นดินเรียบเนี่ยมันมีจำกัดทำให้ต้นทุนสูงชาวนาเช่าไปต้องจ่ายเงินเพราะฉะนั้นในโครงการเฟสนำร่องเนี่ยเราเลยเอาเงินที่จากต่างประเทศให้มาเป็นเงินให้เปล่ามาวางกลไกซับซิดี
้
นะครับเพื่อให้ผู้ให้เช่าเครื่องจักรเนี่ยรับเงินไปส่วนหนึ่งครึ่งหนึ่ง
อุดหนุนตรงนี้
อุดหนุนตรงนี้นะครับเพื่อให้ชาวนาสามารถ
ครึ่งหนึ่งเอาอยู่ไหม
เข้าถึงได้
ชาวนาก็บอกว่าโอเค
ครึ่งหนึ่งอยู่แต่พอเงินจากโครงการหมดมันไปต่อไม่ได
้นั่นสิ
แน่วันนี้เราเลยเห็นเรียนรู้จากโครงการแรกเราเลยมาขอเงินโครงการที่สอง
ครับ
ขอเงินจาก Green Climate Fund ซึ่งเป็นกลไกการเงินหรือกองทุนการเงินภายใต้ความตกลงปารีสของอนุสัญญา
อันนี้ก้อนใหญ่เลย
ก้อนใหญ่เลยวันนี้เนี่ยเราเรียนรู้จาก6จังหวัดเราจะขยายเป็น21จังหวัดทั่วประเทศไทย
ครับ
พื้นที่นาจะมากขึ้นแล้วสิ่งที่เราต้องเข้าไปแก้ก็คือกลไกการเงินที่ไปร่วมกับธกส.
ธกส.นี่สำคัญมาก
สำคัญมาก
เพราะว่าพ้นจากไอ้กองทุนช่วงแรกแล้วเนี่ยพอจะเดินเองแล้วเนี่ยมันต้องมี
ใช่ครับ
finance เข้ามา
ถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องการสร้างโครงการหรือการเปลี่ยนผ่านที่มัน sustain
ครับ
หลังจากโครงการจบเพราะฉะนั้นในแผนงานของเงินก้อนที่2ซึ่งมีให้เปล่านะครับ31ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ย
ครับ
อันนั้นคือดับเบิลนะฮะจากเดิมได้15เนี่ยเป็น31ล้านเนี่ยก็จะมาลงเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็กรมการข้าวก็รับลูกนะครับ
ตรงนโยบายกระทรวงเกษตรมันจะทันกับไอ้ตารางเวลาที่เราประกาศเอาไว
้มันมีระยะเวลาทำงาน5ปี
5ปี
แค่5ปีเพราะฉะนั้นยังไงก่อนเสร็จก่อน2030ละแล้วก็ผมมั่นใจว่าที่กระทรวงเกษตรให้เป้ามา4ล้านกว่าตันเนี่ยเขามีแผนรองรับอยู่แล้วแล้วก็เป้าเนี่ยจริงๆยังน้อยกว่าสิ่งที่อาจจะทำได้ในศักยภาพด้วยซ้ำ
แล้วก็4ล้านนี่เขาแน่ๆอาจจะทำได้มากกว่า
ถูกต้องเพราะฉะน
ั้
น
ใครมอนิเตอร์
ก็ทั้งเวลาที่มันมีโครงการทำเราก็ต้องจ้าง third party third party ก็ต้องเป็น accredited third party
ใช่ไหมเพราะว่าคุณเราเอาทุนมานี่เราต้องรายงานผ่านองค์กรที่เป็นกลางที่เป็นมืออาชีพไม่ใช่ว่าเรารายงานเองก็จะไม่เชื่อ
ไม่มีแบสครับไม่มีแบสสำหรับการติดตามผลเนี่ยเป็นทางหลักวิชาการมีมาตรฐานรองรับ ยืนยันผลได้นะครับสิ่งสำคัญเนี่ยสิ่งที่เราอยากเห็นคือหนึ่งผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการอันนี้แน่นอนลดการมีเทนแต่สิ่งที่2ที่เราอยากเห็นคือจบโครงการแล้วมันต่อเนื่องได้
นั่นเลยอันนี้สำคัญมากเพราะว่าผมเห็นเวียดนามเขาก็ประกาศ low carbon rice
ถูกต้อง
และเขาเป็นคู่แข่งเราในการส่งข้าวออกด้วย
แน่นอนครับแน่นอน
เช็คดูยังเวียดนามกับที่เราทำเนี่ยเราสู้ก็ได
้จริงๆบอกว่าคนไทยสู้ทุกประเทศในโลกได้ถ้าทำจริงแล้ว
ต่อเนื่องก็ทำจริง
ถ้าทำจริงก็ต่อเนื่องนะครับแล้วก็รัฐให้การสนับสนุนอย่างจริงจังในรูปแบบที่ถูกต้องในรูปแบบที่ถูกต้องนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าบางทีถ้าเราให้ subsidy หรือให้ incentive ในรูปแบบที่มันไม่สร้างความยั่งยืนเนี่ยสุดท้าย
ไม่มีประโยชน
์ใช่ครับ
มันก็เป็นแค่ว่าแล้วก็ทำแค่ sandbox ทำแค่ตัวอย่างเสร็จแล้วก็หายไป
ครับเพราะฉะนั้นในโครงการนี้เราจึงมองการเปลี่ยนผ่านจริงๆที่เป็นรูปธรรมที่อยากเห็นนะครับแล้วก็กลไกรัฐเนี่ยเข้าไปสนับสนุนผ่านการดึงเงินจากต่างประเทศเข้ามาช่วย
ครับ
เนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะได้เห็นภายใน 4-5 ปีที่จะจบ
อันนี้เป็นตัวอย่างจากเกษตรซึ่งสำคัญละแล้วตัดมาในเมืองไอ้เรื่องลดก๊าซเรือนกระจกมันมีทั้งเรื่อง EV มันมีทั้งการลดการใช้ฟอสซิลต่างๆนานาเนี่ยไอ้ส่วนคนในเมืองเนี่ยเป็นยังไง
ผมมองว่าในคนในเมืองเนี่ยวันนี้ต้องเรียนว่ามีคำถามเหมือนกันเอ้ยเราจะไปช่วยโชห่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างไรวันนี้เราต้องเข้าใจภาพให้ตรงกันว่าถ้าเป็นลักษณะของกิจการเล็กๆพวกนี้เราต้องมองฟุตปรินท์ของเขาคืออะไรนะครับฟุตปรินท์ของเขาคือพลังงาน
ใช่
พลังงานไม่ได้เปลี่ยนด้วยตัวเขาเองได้ง่ายๆมันเปลี่ยนด้วยโครงสร้าง
ใช่
นะครับโครงสร้างแล้วก็อีโคซิสเต็มของรูปแบบการที่รัฐจัดหาหรือส่งเสริ
ม
เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นเลยว่าทางสำนักงานกำกับกิจการพลังงานเพิ่งลอนช์เรื่องของโควต้าไฟที่เป็นไฟสะอาดหรือไฟ RE 4,000 กว่าเมกะวัตต์และจะมีอยู่ในไพป์ไลน์ที่จะมาเรดี้ 5,000 กว่าเมกะวัตต
์ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้ไฟสะอาดเราเนี่ยเพิ่มจากวันนี้นะฮะที่มีการอินสตอลไปแล้วหรือติดตั้งไปแล้วประมาณ 12,000 กว่าเมกะวัตต์จะกลายเป็นประมาณ 19,000 ถึง 20,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2030 อันนี้ซึ่งมีความสอดคล้องค่อนข้างมากกับสิ่งที่ขอบที่18พูดคุยกันว่าเขาอยากให้ดับเบิลตัว renewable triple ตัว renewable energy 3เท่าซึ่งเรามองจริงๆถ้าเรามองแต่ปี2010ที่รัฐบาลขับเคลื่อนมานะจนถึงวันนี้นะ
ครับ
มันเพิ่ม4จนถึงปี2030ถ้าตามแผนจะเพิ่ม4เท่านะจะเพิ่ม4เท่าผมมองว่าไทยเนี่ยทำค่อนข้าง
ได้เป็นไปได้
เป็นไปได้แล้วทำค่อนข้างได้ดีด้วยนะครับแล้วก็ ต่างประเทศเขาเห็นนะ
ครับ
คือคำพูดมันไม่สามารถคอนวินส์คนได้
ไม่ได้แล้วอีกต่อไปนี้
แต่เขามาส่องดูว่า
ครับ
เฮ้ยที่คุณทำเนี่ยมันจริงไห
มแล้วเขามา
ตัวเลขมันจริงไหม
เขามาตรวจเราเป็นประยะระยะใช่ไหม
จริงๆเราต้องรายงานเรามีกลไกการรายงานข้อมูลให้กับสำนักเลขาธิการนุสัญญาอยู่แล้วเรามีการรายงานทุก2ปีทุก4ปี
รายงานผ่านกรมนี
้ผ่านกรมนี้กรมนี้เป็นคนรายงานแต่ว่าเราทำงานร่วมกับทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับเราให้เครดิตทุกกระทรวง
แต่ว่าเราเป็นเรียกว่า
โฟกัสพอยต์
แล้วเราต้องไปอธิบายให้ได้
ถูกต้องเหมือนอย่างผมตอนเป็นผอ.หรือเป็นเลขาธิการสผ.เมื่อก่อนที่มาตั้งกรมเนี่ยเวลาที่ผมส่งเอกสารไปเขาจะเรียกมี round table discussion
ใช่
แล้วเขาจะเอาเอกสารเราเนี่ยไปให้ประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกเนี่ยที่มีความสนใจไปดูแล้วก็มานั่งใน round table เพื่อตั้งคำถามกับเรา
ใช่
เขาจะถามอะไรกับเราก็ได้ในข้อมูลที่เราเสนอไปในรีพอร์ต
บางก็ถามยากๆเลยนะ
ใช่ผมต้องตอบให้ได้ว่าไม่ทำไมผมเสนอข้อมูลว่าตัวเลขลดการสูบเท่านี
้
มาตรการป่าไม้ทำไมเพิ่มขึ้นนะมันมาจากไหนป่าอะไรป่ายางใช่ไหมหรือต้องอธิบายได้หมดนะอันนี้คือเป็นสิ่งที่มันเรียกว่ามีการตรวจสอบ
อธิบดีตอบได้ทุกคำถาม
ก็แน่นอนครับเพราะว่าผมก็ต้องทำบ้านไป
เพราะว่าบางทีมันก็จะนอกจากคำถามที่เตรียมเอาไว้มันอาจจะลงรายละเอียดบางเรื่องซึ่งกระทรวงนั้นกระทรวงนี
้
ทำเนี่ยโดยที่กรมเนี่ยอาจจะไม่มีสิทธิ์ไปสั่งเขาหรือว่าไปสิทธิ์ตามเขาเท่าไหร่เนี่ยเจอปัญหานี้ไหม
มีครับมีคำถามเชิงนโยบายที่ว่าทำไมคุณไม่เร่งในบางเรื่องให้เร็วขึ้นกว่านี
้
นะซึ่งผมก็ต้องอธิบายว่าในบริบทของแต่ละประเทศโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาที่ต้องเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันเพราะ challenge หรือความท้าทายเนี่ยมันมีไม่เท่ากันแต่ประเทศไทยให้ความสำคัญแล้วเราอยู่ระหว่างทำงานกับกระทรวงที่เกี่ยวข้
อง
แล้วเราก็รับโจทย์ของท่านไปเนี่ยเพื่อขับเคลื่อนมันสามารถไปในรูปแบบนี้ได้เพราะว่าจริงๆเรามีความตั้งใจในการทำเรื่องจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของการทำงานแบบฉาบฉวยแต่วันนี้มันคือการทำงานเพื่อวางฟาวเดชั่นวางรูปแบบการเปลี่ยนผ่านทุกเซกเตอร์ให้กับประเทศไทย
ถูกต้อง
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกประเทศเขาเจอปัญหาเหมือนกัน
ครับ
เขาก็ซัฟเฟอร์เหมือนกัน
ใช
่แต่ด้วยกลไกต่างๆที่พยายามจะเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยมันทำให้เราพยายามสามารถเดินหน้าได
้
เหมือนอย่างที่ผมบอกถ้าวันนี้ผมกับคุณสุริชัยเดินไปหาชาวนาแล้วบอกเขาว่าช่วยเปลี่ยนวิธีการปลูกข้าวหน่อย
ก็บอกทำไมฉันทำเพื่ออะไรได้ฉันได้อะไร
มีเทนเขายังไม่เห็นเลยคร
ับ มีเทนคืออะไรไม่รู้เลย
แต่วันนี้เราเข้าไปด้วยการเอาเงินเข้าไปสร้าง
อ
ีโคซิสเต็มแล้วการให้องค์ความรู้ด้วยไม่ใช่อยู่ดีไปอยากเขาเปลี่ยนเราสร้างองค์ความรู้ให้เขาก่อน
ถูกต้อง
แล้วก็ด้วยของเทคโนโลยีด้วยการสนับสนุนเข้าไปเพื่อไม่ให้เขาเป็นภาระแล้วพอมันมียิวที่เพิ่มขึ้นมีคุณภาพข้าวที่ดีขึ้นไม่มีการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยที่เกินพอดีเนี่ย
ครับ
มันเห็นภาพในตอนสุดท้ายที่เป็นเอาท์พุตเอาท์คัมขึ้นมา
ที่ผมติดตามข่าวแล้วก็เป็นห่วงแทนประเทศเราคือหลายประเทศเริ่มมีมาตรการว่าสินค้าที่คุณส่งมาขายให้ฉันเนี่ยนะคุณจะต้องสามารถตอบได้นะว่าคุณมีมาตรการลดโลกร้อนอย่างไร
ครับ
ตรงนี้น่ากังวลแค่ไหน
วันนี้ต้องเรียนว่าจะเป็นมาตรการครั้งแรกนะครับหลายคนยังเข้าใจว่าเป็นภาษีไม่ใช่ภาษี
ไม่ใช่ภาษี
มันเรียกว่า non tariff barrier
non tariff คือมันไม่ใช่ภาษีแต่มันอันตรายกว่าภาษี
CEU ก็บอกมันเป็นฟรีเรียกว่าฟรีนะครับสามารถเก็บได้เพราะว่าม ันบนพื้นฐานของการปล่อยคาร์บอนซึ่ง EU ก็ออกตัว CBAM ออกมาแล้วทุกคนคงเข้าใจหมดละแต่วิธีการคิดของ CBAM เนี่ยมันจะเป็นการคิดคาร์บอนอิมิชชั่น based on กระบวนการผลิต
กระบวนการนะ
กระบวนการผลิตนะครับซึ่งรูปแบบแบบนี้มันไม่ใช่รูปแบบพารูปแบบถ้าเราเทียบเคียงกับภาษีโดยทั่วไปถ้าสรรพสามิตเก็บเนี่ยเก็บสินค้า1อย่าง1ชิ้นเหมือนกันนะสมมติเม็ดพลาสติกโพลีนะครับโอเลฟินเหมือนกันเลยนะฮะไม่ว่าใครผิดผลิตก็แล้วแต่ผลิต1ตันเท่ากัน
ครับ
สรรพสามิตจะเก็บเรทภาษีเท่ากัน
โอเค
นะแต่วันนี้ EU บอกไม่ใช่สินค้าส่งเข้า EU เท่ากันสมมติส่งเหล็กไป1ตันเท่ากันนะครับใครผลิตเหล็ก1ตันแต่ปล่อยฟุตปรินท์มากกว่าอาจจะต้องจ่ายมากกว่า
แต่ละเจ้าเลยเหรอ
แต่ละเจ้า
โอ้ไม่ใช่ว่าประเทศทั้งไทยนี่เขาจะเอาบอกว่าเล็กจากไทย
ไทยเอ็กซ์พอร์ตไปคนนั้นต้องเป็นคนรับผิดชอบ
มันเริ่มแล้วนี่ช่วงทดลองก่อน
ช่วงทดลองครับ
และเป็นยังไงครับของเรานี่ปรับตัวทันไหม
มันโชคดีตรงที่ว่าของเรากระทบน้อยในเฟสแรก
เพราะว่าอุตสาหกรรม
ใช่ใช
่เหล็กใช่ไหมรู้สึก
มีเหล็กกล้าอลูมิเนียมซึ่งเรามีเอ็กซ์พอร์ตไป EU แต่ไม่ได้เยอะเราไปส่องดูตั้งแต่มันจะเริ่มร้อน
ก้าวต่อไปล่ะเรารู้อย่างลิสต์รายต่อไป
ก้าวต่อไปน่ากลัวพอสมควรเพราะว่าลิสต์ของตัวสินค้าเนี่ยมันค่อนข้างจะหลากหลายมากแล้วมันเป็นสินค้าสำเร็จรูปที่เป็นเช่นน็อตสกรูเคมีคอลโปรดักต์ซึ่งอะไรพวกนี้มีโอกาสที่ไทยจะโดนแต่วันนี้เราก็ไม่สามารถบอกได้ 100% ว่ามันจะถูกอิมโพสไหม
แต่ว่าเราต้องเตรียมตัว
เราต้องเตรียมตัวเพราะวันนี้เราเคยขับเคลื่อนมาตลอดว่ารูปแบบของการทำงานเนี่ยระยะสั้นเนี่ยคือเราเอาเงินจากต่างประเทศที่เราทำงานกับ อย่างเช่น GSZ ผ่านเยอรมันเป็นต้นเอามา build capacity เลยทำงานกับสถาบันเหล็กเลยนะฮะ
ใน
เรื่องนี้ให้เขารู้เลยว่าเฮ้ยมันคิดยังไงกลไกวิธีการที่เราจะ
ของเรา
ตัวยังไง
ตื่นตัวแค่ไหน
มากครับ
มากนะ
มากครับแต่ที่ผมบอกว่าโชคดีว่าเราไม่ส่งปุ๋ยไปที่นู่นเราไม่ส่งซีเมนต์ไปที่นู่นเราไม่ส่งไฟฟ้าไปที่นู
่
นถ้าเราส่งนี่เราอาจจะ
หนักเลยนะครับ
ซึ่งเราไม่ได้ส่งก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วแต่เราต้องเตรียมความพร้อมที่ผมเรียนความพร้อมเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยแน่นอนก็คือทำยังไงให้ผู้ประกอบการเนี่ยนะครับสามารถเข้าถึงกลไกสับสนที่ทำให้เขาทำฟุตปิ้นได้นะครับแล้วก็ลงทุนเทคโนโลยีในการเปลี่ยนผ่านได
้
อันนั้นส่วนหนึ่งคือระยะสั้นแต่ระยะยาวต้องอยู่ในกฎหมาย
ใช่
เพราะนั้นร่างพรบนี่เราต้องคิดเรื่องนี้ด้วย
ครับ
นะครับเพราะนั้นเรามองกลไกในร่างพรบที่เป็นเรียกว่ากลไกราคาคาร์บอนก็จะมีกลไกราคาคาร์บอนอยู่ใน3หมวด8 90
ครับ
8นี่คือเรื่องของการจัดสรรสิทธิในการปล่อยคาร์บอนจากการผลิต
อ
ันนี้อาจจะช่วยเพราะ EU ยอมรับก็ต่อเมื่อคุณมีกฎหมายเฉพาะ
ครับ
ที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอน
ใช
่แล้วถ้าคุณทำแล้ว impose แล้วมีมาตรการบังคับแล้วจะเทียบเคียงกับของ EU ได้แต่วันนี้ไอ้พวกสมัครใจทั้งหลายเนี่ย EU ไม่รับนะครับ
ไม่รับ
แม้กระทั่งเรื่องไฟฟ้าที่เรา IREC นะครับRenewable Energy Certificate ถ้าเราซื้อ Certificate แล้วเราบอกว่าเราเป็นพลังงานสะอาดแล้ว EU ไม่รับนะ
ไม่รับ
คาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจก็ไม่รับ
ไม่รับ
ไม่ว่าจะมาตรฐานไทยมาตรฐานต่างประเทศที่เป็นเวอร์ราโ
คตัวลงตลาดคาร์บอนเครดิตของเราก็ไม่เกิดถ้าอย่างนั้นน
่ะมันมีประเด็นที่พูดคุยกันต่อได
้
ตลาดจริงๆเกิดแต่ liquidity ตลาดต่ำ
แต่เสียซื้อขายน้อยมาก
เพรา
ะคนยังตื่นตัวน้อยมาก
ใช่
เพราะเขาไม่รู้ซื้อไปแล้วมันได้ประโยชน์อะไรหรือว่าราคามันขึ้นลงมีอะไรมา
ถูกต้องคร
ับ กระตุ้นให้มันเกิดมีแรงจูงใจไหม
วันนี้สิ่งที่กรมรับโจทย์มาจากทั้งทีมท่านนายกรัฐมนตรีแล้วท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ด้วยก็คือ1เรามา analyze ตลาดปัจจุบันว่าปัญหาอยู่ตรงไหนปัญหาตอนนี้ง่ายมากถ้าตลาดไม่มีไม่ใช่เรื่องการสร้างตลาดหรือแพลตฟอร์มนะครับมันคือการสร้าง transaction หรือ liquidity
ให้เกิดความ
demand
สภาพคล่องให้มีคนตื่นเต้น
วันนี้เราบอกว่าเรามี supply เยอะจากโครงการ T-Ver ของอบก.
ใช
่แต่ก็มีคน question เรื่องของมาตรฐานว่าอาจจะไม่เทียบเท่ากับ independent standard หรือ
ถูกต้อง
Vera Code standard
ถูกต้อง
เรายอมรับเพราะมันเป็น domestic standard
ถูกต้อง
แต่วันนี้อบก.กำลังทำ premium T-Ver ขึ้นมาซึ่งจะมาใกล้เคียงละวันเราก็มองว่าถ้าเราไปได้จริง
มันเหมือนหุ้นนะตลาดหุ้นนะผมจำได้ตอนตลาดหุ้นใหม่ๆเนี่ยก็อย่างนี้แหละมันมีไม่กี่ตัวแล้วคุณภาพมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าคาร์บอนเครดิตเริ่มมีสินค้าบางตัวที่เป็นพรีเมียมที่เฮ้ยอันนี้มาตรฐานสากลแน่นะมันอาจจะเกิด
ผมเชื่อว่าเกิดแต่ว่ามันจะไม่ได้เทรดกันแบบตลาดหุ้นเพราะตลาดหุ้นไม่มีความจำเป็นเพราะพี่ยืนกับผมซื้ออย่างเงี้ยหุ้นเนี่ยถ้าผมหุ้นขึ้นมาผมขายเลย
ใช่
แต่ผมไม่ได้ทำตลาดเก็งกำไรคาร์บอนตลาดคาร์บอนเราต้องการเพื่อให้เกิดการใช้เงินการหมุนเวียนเงินจากตลาดภาคบังคับก็คือหมวด8ของพรบคือจัดสรรสิทธิ์ให้คนปล่อยแล้วอุตสาหกรรมบางประเภทแล้วเขาทำไม่ได้เขาต้องไปซื้อคาร์บอนจาก
Voluntary
Market
มาชดเชย
ซึ่งในนี้จะเขียนอยู่ในพรบหมวดที่10ด้วยว่าการเชื่อมกันระหว่างตลาดสมัครใจกับตลาดบังคับจะเชื่อมยังไงโดยกฎหมายแต่กฎหมาย Climate Change เนี่ยจะไม่เข้าไปวุ่นวายกับตลาดเพราะตลาดเนี่ยเราได้ไปหารือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็ทำการกับตลาดหลักทรัพย์แล้วว่ากลไกมันไปได้
ไปได้ไหม
ไปได้ครับแต่ว่าอาจจะใช้ในรูปของฟิวเจอร
์
ไม่ใช่สปอตอันนี้คือนี่คือระยะที่มันจะอยู่ในร่างพรบผมก็ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนจริงๆนะที่จะดูว่ากลไกเนี่ยมันจะไปได้อย่างไรแล้ววันนี้เราถามก.ล.ต.ถามตลาดทรัพย์แล้วเขาบอกก็มีกลไกควบคุมแน่น
อ
นสามารถทำได้เพียงแต่ว่าเราไปทำให้เกิดดีมานด์จากตลาดบังคับก่อนนะเพราะถ้าดีมานด์มันเกิดเนี่ยสป라이มันก็จะวิ่งมาจาก SME จากอะไรต่าง
ๆ
อันนี้เราก็ต้องการให้เกิดอย่างนั้นแต่ถามว่ามีคนอยากซื้อคาร์บอน SME เปลี่ยนผ่านได้จริงหรือเปล่าเพราะ SME ส่วนใหญ่ไม่ได้มีเครดิตเรตติ้งในการที่จะไปขอเงินจากธนาคารพาณิชย์ได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นมันมีกลไกที่เรากองทุนภูมิอากาศอยู่ในพรบฉบับนี้ด้วย
กองทุนภูมิอากาศ
ใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราจัดสรรเราแว้นให้กับภาคอุตสาหกรรมในการบังคับการปล่อยเนี่ยจะต้องมีเงินเข้ากองทุน
ใช่
แล้วเราเอาเงินกองทุนนี้ไปบิ้วกับแพสซีฟของ SME แล้วก็ช่วยเขาสร้าง Bankable Project ขึ้นมาแล้วก็
ธนาคารที่ต้องมีธนาคารต้องมีกองทุนนะ
คล้ายๆแต่รูปแบบเนี่ยเราจะคิดหลายๆอย่าง
ถูกต้องแต่ว่าหลักก็คือว่า คนรวยมาช่วยคนที่กำลังดิ้นรนอยู
่มันเป็นหลักการของสากลอยู่แล้ว
ถูกต้องคือผมคิดว่าบริษัทใหญ่ๆในไทยตื่นตัว
มาก
แล้วผมก็ไปร่วมสัมมนาแล้วผมก็ไปทดสอบจริงๆเขาตื่นตัวจริงเขาไม่ได้เพียงแค่สร้างภาพนะ
ตื่นตัว
ฉะนั้นตรงนี้ SMB เท่านั้นแหละที่เราต้องกังวล
ในระดับ global scale เนี่ยอุตสาหกรรมหรือบริษัทที่อยู่ใน DJSI ก็ตาม MCSI หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็น international standard เข้ามองสโคป3แล้ว
ครับสโคป 3
ฟุตพริ้นท์ขององค์กรมันมี3สโคป1คือปล่อยด้วยตัวเอง
ครับ
เช่นพี่ซื้อน้ำมันมาเผา
ใช่อันน
ั้นอันที่2คือซื้อพลังงานมาเช่นไฟฟ้าที่มาในกรีกเนี่ยอันที่3คือซัพพลายเชนล่ะคนที่จัดหาวัตถุดิบมาให้คนที่ดิสทริบิวต์สินค้าของเรานะคิดหมดซึ่งความยากเนี่ยมันจะอยู่ที่สโคป3และส่วนใหญ่จะเป็น majority ของมิชชั่นด้วย
ใช่ๆ
เพราะฉะนั้นวันนี้บริษัทใหญ่เขารู้แล้วเทรนด์ของโลกเป็นแบบนี้งั้นเขาก็ตื่นตัวแล้วพยายามมองว่าใน supply chain เนี่ยเขาจะเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไรแต่รัฐไม่สามารถปล่อยให้เขาทำคนเดียวได้
ไม่ได้
เพราะเราต้องการ
ไป
ใช่งั้นไอ้กองทุนที่จะเข้ามาเนี่ยก็จะมาช่วยสนับสนุนในเรื่องนี้แต่ว่า
เงินพอไหมเงินพอไหมคิดว่า
ที่ประมาณการไว้คิดว่าน่าจะพอในการเปลี่ยนผ่านเพราะว่าเราอุตสาหกรรมพวกนี้มันไม่ได้ใหญ
่
SME เนี่ยนั้นเงินลงทุนจริงๆจริงๆเนี่ยถ้าเทียบกับบริษัทใหญ่มันไม่ได้สูง
ใช
่แต่มันกระจาย
ใช่
มันเป็นสิ่งที่เราต้อง prioritize ใช้ได้ว่าเราต้อง
จัดว่าประเภท SME ด้วยใช่ไหมครับ
ถูกต้อง
ประเภทด้วยแล้วก็ให้เขาตื่นตัวแล้วก็มาคุยซ
ึ่
งเป็นหน้าที่ของกรมใช่ไหมที่จะสร้างความตื่นตัวไปคุยจัดสัมมนาเวิร์กช็อปต่างๆใช่ไหมครับ
จริงๆเพราะเราทำงานกับแบงก์พาณิชย์หลายแบงก์มากครับตอนนี
้แบงก์ใช่แบงก์บอกว่าถ้าเราไม่ช่วยพวก SME นะธุรกิจทำเนี่ยนะไอ้คนลงทุนในแบงก์เขาจะไม่เอาด้วยเนี่ยฉะนั้นมันก็มีกดดันมาจากข้างนอก
ถูกต้อง
แบงก์ต้องทำ
ถูกต้อง
และกดดันนี่เป็นแรงกดดันที่ดีนะทำให้ทุกคนเนี่ยต้องตื่นตัวแล้วต้องทำคุณไม่ทำคุณแย่
ถูกต้อง
ฉะนั้นทั้งหมดห่วงโซ่เนี่ยมันจะตามกันมาม
ันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราทำงานกับแบงก์เฟสแรกเนี่ยทำงานกับธนาคารในประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์ทำไอ้ตัว Green Taxonomy ขึ้นมาคือการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นเขียวเหลืองแดงนะเพียงแต่ว่าพอเฟสหนึ่งทำเสร็จไปเนี่ยมันมีคำถามตรงนี้ว่าจะใช้อย่างไร
ใช่
เวลาแบงก์จะให้เงินกู้เพราะว่าบริษัทหนึ่งพอร์ตโฟลิโอเขาใหญ่เขาลงทุนหลายประเภทบางอันมันเป็นเหลืองมันเป็นเขียวมันเป็นแดงแล้วมันคิดแล้วภาพรวมมันจะเป็นยังไง
ต้องมีแผน
2เฟส2เราจะทำคู่มือด้วย
ใช่
ก็คือ operation manual สามารถ
ถูกต้อง
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าวิธีการคิดยังไง
ถูกต้อง
วันนี้กำลังทำงานอยู่มันทำงานคู่ขนานหลายเรื่องนะครับในเรื่องของ green finance ก็เราก็ผลักดันอยู
่ครับนี่แหละครับวันนี้โลกร้อนอากาศร้อนแต่มาคุยเรื่องร้อนกว่าก็คือเดือดกว่าก็คือเรื่องของมาตรการที่จะป้องกันไม่ให้โลกร้อนไปกว่านี้ประเทศไทยเป็นยังไงนี่ครับฟังท่านอธิบดีก็ชัดเจนว่ามีความมั่นใจว่ากำลังทำไปในทิศทางที่ถูกต้องแต่รายละเอียดอุปสรรคปัญหาแน่นอนมีระหว่างทางที่อธิบดีพิรุณหนุ่มคนนี้ยังอยู่อีกนานนะครับโลกเนี่ยฉะนั้นต้องช่วยกันแก้ไขได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากครับผม
สวัสดีครับวิกฤตโลกร้อนนี่ความจริงยังมีรายละเอียดอีกมากมายนะครับผมเชื่อว่าวันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบทสนทนากับท่านอธิบดีพิรุณเท่านั้นเองแต่ผมจะเกาะติดตามในทุกมิติของการที่ประเทศไทยเราคนไทยเราทุกวิชาชีพจะต้องมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างไรรัฐบาลเองผมเชื่อว่าจะต้องจัดให้เป็นระดับของวาระแห่งชาติของจริงเพราะถ้าเราไม่ทำเราไม่รอดครับติดตามคุยนอกกรอบทุกวันพฤหัส 3:30 น. ไทย PBS ครับ